Oh yeah.
Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio hontan Euskoaren berri ukanen duzue. Euskal Moneta elkartearen biltzar nagusi arraskatatsuko zonbait lekukotasunekin.
Noski, musika tarteak laguna, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun honetan.
Berriak, joan den hilabeteko zonbait berri.
Bizik, Biarritzen txirindula bidean antolaketari buruz, Didier Borrotra auzapezak itzemana berriz gogorarazten du ekintza ikusgarri baten bidez. Edo, aldaketa klimatikoaren kontrako borroka globalarekin bat egiten duen tokiko borrokaren berriak. 2013ko urtarrilaren 26an, larun batarekin, Biarritzeko FIPAren eta Entzun Ikus Programen Nazioarteko Festivalaren heste zeremonia baino oren erdi bat lehenago, biziko 25 kidek Gardumidi geltoki ohiaren teilatutik banderola erraldoi bat zabaldu dute. Bertan, FIPAko parte hartzaileak eta komunikabideek irakurtzen ahaltzuten, badu urte bat susen, txirindula bide antolaketa promesak Miarritzen. Dena zinema? Ekintza hau gertatzen da Biarritzeko herriko etxea eta biziren artean izan diren hainbat bilkura eta erantzunik gabe egon diren gutun trukaketen ondotik. Mezu horien helburua zen, Biarritzen den txirindulari buruzko proiektuaren edukia, bai eta gauzatzen egutegi zehatza ere ikertzea. Herriko etxeak erakuts dezan bere borondate ona Biarritzen txirindularen alde, bizik galegiten dio Didier Borrotra auzapezari, Mazagran karrikan txirindulentzat bi norabidetako bidea plantan emaitea. Antolaketa hori segitan egiten ahalda eta inbertsio arras txipi batekin. Hori ala ez izanez geroz, pentsatzen alda FIPAn iraganden bezala, biziren beste ekintza batzu gertatuko direla bergaiaren inguruan. Bizik, Biarritzen txirindularen erabiltzearen alde eramaiten duen tokiko borroka hori ez da anekdotikoa. Borroka hori, aldaketa klimatikoaren borroka globalaren barnean kokatzen da, katastrofikoa litzateken atzerabide gabeko klima uzkailketaren saiesteko. Bizik, Biarritzen eramaiten duen kanpaina horrek eguneroko lekualdaketetan ohituren aldatze iraunkorra errestu nahi du. Zeren, gure beroketa efektuzko gasen isurketen tipitzea premiazkoa baita, nahi badugu santzabatukan, 21. mendean zehar, gure planetaren bataz besteko temperaturaren goititzea, 2 gradotan mugatzeko.
Munduko enpresek klima aldaketaren arriskua integratzen dute. Klima aldaketen gatik, enpresak sekulan baino kontzienteagoa dira, beren aktibitatearen kontra agertzen diren irriskoetaz. Gai honi buruzko CDP delako inkestaren emaitza da. Hau 2012an egina izan zen. Coca-Cola, L'Oreal, Dell edo Microsoft bezalako enpresa handiak parte hartzaide ziren. Lantegiak urez estaliak, bideak iraganezinak, elektrika itzalaldiengatik makinak gelituak, sozietate horientzat biziki kaltegarria litzateke. Hala nola, gehiegizko euri uharrek edo idortek, beren ekoizteko gaitasuna murriztuko liekete eta gastuak emendatuko litezke. Kontzientzia hartze honekin, gero eta enpresa gehiagok gaiten dute inbertituko dutela, klimaren gora beherak ekarriko dituzten kaldeak saiesteko, eta berotegi efetuzko gasak tipituko dituztela. Inkestaren egileek gaineratzen dute, konpainia horiek gerotean kontzienteago direla, sare logistiko errankorago baten balio komertzialaz. Aldiz, azpimarratzen dute, industrialak beroketaren kontra iritzen baldin badira ere, ez dira arraudi edo legeengatik, baina ordea beldur baitira beren dirubideen beherakadaz. Bestalde, inkesta horrek erakustera emaiten du, kontsumetzaileak gero eta eko arduratsuagoak izanez, enpresak nahiko luketela klimariskoa baliatu aukera komertziala bilakarazteko. Ahatik, zundaketak salatzen du enpresa handi horien eta mundu osoan kokatuak diren hornitzaileen arteko alimaleko desberdintasuna, kontzientzia hartze eta iardikipenen mailan, bereziki ego herrialdekilakoa, beroketa susenki hunkitzen dituenak. Alabainan, mundualizazioaren eraginez, hornikuntza kateak, gero eta errasugarriakoak dira hondamendi naturalen, gerla zibilen eta beste arrisku askoren aitzinean. Baina urtez urte, badirudi gauzak sentsunera doazela. Izan ere, gero eta CDP edo karbonoaz informatzeko proiektu horren parte hartzaile gehiagok, eginalak emendatzen baititu jaz ateratako xifreek erakusten duten bezala. Halere, gubezelako militante batzurentzat, inkesta horrek frogatzen du ekonomia eta politikaren bertokiratzea, edo eskualde eta herrialdei egokitzea, gogoetatzekoa eta gauzatzekoa den aterabidea sanoa agertzen dela. Kondoan hartuz mugarik gabeko mundualizazioak dituen funtsezko arazoak. Planeta bakarra dugu.
Frantziak, Maliara joan behar hote zuen gerlarat. Joan den urtarrilaren 27an, Jean-Marie Müllerek idatzi du gogoeta interesante bat galdera horren inguruan. Jean-Marie Müller, bortxa ezaren pentsalari eta militantea denez, gai horri buruz egiten duen hausnarketa biziki lagungarria da. Idazlea den Jean-Marie Müller, 1974an, Mouvement pour une alternative non-violente, MAN mugimenduaren sortzaile zen. Gaur egun, mugimendu horren frantses estatuko bozera mailea da. Bortxak bakarrik muruak eraikitzen alditu, eta zubiak suntsitzen ahal. Bortxa ezaren pratikak gomitatzen gaitu muruen deseraikitzerat eta zubien eraikitzerat, du Jean-Marie Müllerek bere gogoeten ardaz nagusia. Jean, maratxoa Marie, M-A-R-I-E, maratxoa Müller, M-U-L-L-E-R, .fr, webgunean, zortzi horriko ezoizko hausnarketa horren irakurtzerat gomitatuak zidezte, entzuleak. Besteak beste, Mali estatuko iparraldeko minoritateen berri eta Afrikako eskualde hortako interes ekonomiko ezberdinen ondorioak ezagutuko dituzue. Baina bereziki, bortxa ezaren autu filosofiko eta estrategikoa egiten duten herritarrek, olako egora korapilatsu batean, edo baten hausnartzeko, gakoak ere ukanen dituzte, egiazkoa eta iraunkura desiratzen den bakearen lortzeko.
Le Foll aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la Parisienne Libéré kantari alternatiboak, emanik, bere kantuko hitzen bidez, behargabeko proiektu erraldoi eta ondagarriak eta haien defendatzeko bide polizielak kritikatzen ditu.
Moi je en sorte d'engager une concertation, de ne rien faire qui puisse blesser, notamment pendant tout le temps où il y a encore des recours, que les agriculteurs puissent continuer à assurer l'exploitation de leur terrain.
C'est des grenades lacrymogènes
du racisme. Alors là, j'y connais pas grand-chose. Apparemment, il y aurait 4 ou 6 capsules de lacrymo par machin. Mais ça veut dire que tout le potager, tout est inutilisable. Je te jure, le chou-fleur ce matin, je me suis fait avoir et c'est immonde, quoi.
Le projet ambitieux dans les années 60 d'un concorde radieux d'une industrie qui chante. Le projet innovant des années 70, il faut dorénavant que chacun atterrisse. Le projet oublié des années 80, le pétrole a flambé, tout ça ne sert plus à rien. Le 20e siècle est mort, plus personne ne demande le Foll aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quand soudain par magie le monstre est ranimé, le grand hub a surgi prêt à tout bétonner. Y'a du terrain à prendre et de l'argent à gagner. Adieu les salamandres, le bocage est fermé. Le kérosène est cher promis, ce sera le dernier. mais comme pour le PR, pas question de renoncer. On sait bien qu'on a tort, mais il faut qu'on défende le fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
De manière à ce qu'il n'y ait aucun incident et que la sécurité puisse être assurée, les forces de l'ordre sont présentes en nombre suffisant.
Il y a juste quelques centaines de caïds surarmés. Il y a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs des vaches qui font pas me. Et partout dans les champs des vaches qui font pas me. L'a fallu enterrer quelques tritons crêtés. Mais pour monsieur le préfet, tout s'est très bien passé. Une action héroïque en milieu difficile. Des noms énigmatiques, une poésie hostile. Le limimbou, le tertre, le sabot, la vacherie. La saulce, les planchers, bel air, le préfailli. L'isolette, la gaieté, le phare, la chèvrerie. La béliche, les rosiers, la cabane, la sécherie. Y'a juste quelques centaines de caïds surarmés. Y'a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs des vaches qui font pas me. Et partout dans les champs des vaches qui font pas me. C'est une concertation d'un genre déconcertant. Et pour la transition, ça transite bizarrement. Oignon contre lacrymo, chacun son style de botte. Jusqu'au dernier poireau, jusqu'à l'ultime carotte. Tout est mondialisé cependant jusqu'ici. Y'a pas de curé nantais en vente au duty free. Non, tout n'est pas perdu, c'est pas dit qu'on se rende au fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Y'a juste quelques centaines de caïds surarmés. Y'a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs des vaches qui font pas me. Et partout dans les champs des vaches qui font pas me.
On va procéder à une évacuation en douceur. Je vous invite à partir.
Euskoa, zertako eta nola. Joan den urtarrilaren 26an, Euskal Moneta Elkartearen biltzar nagusian, Laborantza Ganbara, Seaska, Euskal Irratiak, Hemen, Aima, Bizi, Arrapitz eta Euskal Herriko Enterramapek ofizializatu dute Euskoari beren sustengua. 112 pertsonek parte hartu dute biltzar nagusi hortan, eta bizirikek bertan hainbat lekukotasun bildu ditu. Nagusiki zerbitzu emaile, hots euskoa erabiliko eta onartuko duten hainbat profesionalen partez.
Ara, zer zion, beraz, euskoari buruz, euskoaren profesional eta aldagune izanen den Baionako Lafit landaretegiko arduradunak.
Ni Jean-Michel Alezola naiz, eldu naiz jardinerri Lafendako, zentaz euskoan nahi ginen parte hartu, bai enpresa gisa eta bai aldatzeko leku gisa. Eta iruditzen zaiku guri ongi dela beti bertako gauzak ibiltzea, hemengo bere landareak saltzen aitzea, zentaz bertzen nubait ekarrik, sinesten du honitz sasoinak errespetatzea, baina baitare lekua. Guretako bida garantitsua, zentaz ze landare dia ubekien atortzen denak hemen, justuki hemen aziak dienak albalima da. Betitik Lafit izan du da eskolerrian, eta hoi beti entzinean saiatzen gaimatean, dendan baitugu batzu badakiten eskuara eta eskuara zaholkutzen aldutena jendea, eta betitik izan dugu bai frantsesez eta bai eskuaraz gure lekuen izenak. Guk erosten ditugu landareak hemen berean, ebozut, orduan erreski beriatuko dugu eskuak. Baitugu bai azparnen, bai senperen, eta biztan da, gerizietan ere bai landareak eskuarren, orduan euskoakin agian patzukot. Nionei bilinea izuguen autan, autatzen justuki zen presasatzen ez ziren komisioetan, eta orduan ikusi dugu badila inbertze ornitzaileak eusko hartukutena, gure ornitzaileak. Uztot, euskoan sartzea, baita ere tranquilazten du pixkat bezerua, zenta zerreten zaio justuki, erresponsablea gaila baita ondakinekin, baita bertako gauzekin, eta bai eskuararekin.
Ondotik, mikroa luzatu diogu Txatxola gaztetxeko gideren Maialeni.
Egunan, Maialen naiz, eta pentsatzen dut euskoari esker dinamika bat sortzen aldela. Eta dibuzin azpajanikoa naiz, beraz badira elkarte bat zuzartu bidenak sari hortan, beraz... Guntza da, hien sustengatzea ere, eta ora Euskararen inguruan biltzeranko gira, Eusko Erabiliz ere. Eta guntzatzen dut, erabilgarria izatean dela denentzat. Deia laguneri aipatuko diet, gero Txatxola gaztetxekoa naiz, eta Txatxolako ukideekin erabakirugu sartzea ere, beraz Txatxola Euskoan sarean, eta kirean artean kiretzen gira, ora gero gure lagunekin ere aipatzeko, eta alde honak eta... usteko zertiren, eta kartan sartzeko. Gauzara, beraz, guk onartzen ditugula, onartuko ditugula euskoak, eta gero guk edo osten ditugularik beste gauza batzu, bai ditugu jintzaile batzu, beraz euskoa ere onartzen dutenak. Eta beraz, ugen inguruan, tukiko gauzak erosiko ditugu, joan nahi ordez beste zakitzen zerik dara. Zabat zaila, guk eski atxeman dugu, Pedeia astapenetik hartzen genituen adibidez garagarroa erosteko bo hartzen dugu lekukoa da, zuarnekoa da. Euskoak on hartzen ditu, beraz bikaina da, eta beste hainbat bat dira, eta untsa pasen da.
Pampi Olaizola laborariak ere aurkeztu digu, zertako egin duen euskoaren hautua.
Pampi Olaizola ez peletara eta laborari, beraz euskoan zerbitzu emaile bezala naiz, eta bortzaz gero erabiltzaile ere. Zerbitzu emaile bezala euskoa erabilidut, eta orokorki filosofian bat egiten dut astapenetik. Euskoaren gibelean diren erronkengatik, eran nahi baitu tokiko ekonomia bultzatzea, eta hori entzun dut berriki eta irratian berean entzun nuen. Gure politika ekintzak goizetik hasten direla gure gosaritik, ikusiz edaten dugun esnea, non erosia dugun. Eta pixkat filosofia hori da erosten ditugun eta egunero erabiltzen ditugun gauzetan. Uste dut beti, hori pitaka dinen da eta egiten ari da, behar dugula pentsatu, zerbait erostean, zer ari giren kozionatzen nunbait edo laguntzen edo behaz, batzutan supermerkatuetan dena erosiz bultzatzen dugu globalizazioa, gauzak jender eta laborarier besteak beste merke erostea baldintzatxarretan eta beste. Erosten badugu zuzenki laborari bati bere proiektua iraunkor bezala bilakatzen aldugu edo laguntzen dugu hortan. Eta hori ez bakarrik diateko gauzetan, soinean ere maiten duguna, hainiz gauza hortan sartzen alda. Eta uste dut pitaka hori gure gizartean ari dela sartzen, eta jendeak gero eta gehiago kasu egiten duela nun erosten dituen gauzak eta zergatik autu hori egiten duen. Gero ingurumenaren alde ere euskoak badu ideia hori, ingurumena laguntzea hori importanta da, eta gizarte mailan ere hori ez badugu autu hori guai egiten, uste dut ahunt zentzuz kontra joiten girela. Eta euskara biztan da hor ere bai kor gero eta gehiago bai kor izaiteko keinutiki batzu badirela, eta euskoak ere hortan parte hartuko du, eta nik sinesten dut hainitz hemendik belaunaldi batera edo urte batzutara guai baino euskaldun gehiago izanen dela, erakaskuntzak egiten dituen aitzin pausuen gatik eta beste, beraz ara euskoa izanen da beste tresna bat eskolan ikasten dutenek erabiltzeko eskora, eta enpresek eta indar hori iten badute euskoari esker, ebe beste urratz on bat aitzina egiteko. Erabiltzaile bezala, gero, bon, jadanik ez dakit zenbat eusko ukanen dituzten berriz erabiltzeko. Araiz ukanen ditut, batzu bederen, eta behor ere, nunbait, naiz eta jadanik gogo hori eta hori egiten dutan jadanik, behorrek, ebe oino indar gehiago, ze bortxatukuna oino gehiago, tokian berean eta hemengo egiler gauzen erosteko. Eta, hortaz, oino biziki konten naiz, ikusi dut hor bazila beste laborari batzu, eta beste zerbitzu emaile batzu beste aloretan, eta oino gehiago produktuak erosiko ditut hemen berean, eta hortaz biziki konten.
Taberna arduradun den Azkaineko Maider Ladusek, haren euskoaren hautu naturalaz, ekarri digu animoz beteriko lekukotasuna.
Ni naiz Maider Ladus, Azkainen bizi naiz eta Azkainen lana egiten dut. Atxikitzen dut ostatu txiki bat, Azkainen, nire aspalditik eta nire gurasoarekin, fronton gainan. Eta proposatzen dugu gure etxean ostatuan edateko, diateko pixkat eta denda txiki bat. Eta etorri naiz oskoren zat, lehenik entxeiatzen gira saltzea emengo gauzak edateko eta diateko. Eta gure entzat zen itzulia bukatzeko pagatzen alduzu eskorekin gure ostatuan. Eta hori gure entzat zen be itzulia bukatua. Oha. Baina aspalditik badera amak edo amabost urte entxeiatu gira emengo furnizak hartzia eta printzioki badira bi Azkainen, bat Txenperen, bat Urruñan ere pentsatzen dut ados dira eskorentzat, baina ez dugu ikusi oino. Guk nahi ginoen ez lehena izatea, baina ongi zen mone esko hartzia hori itzulia bukatzeko eta gure nik lanentzat hartu dut eta ere nerentzat ere prinsipioz eskorentzat gira. Eta gero pertsonalki hartuko dut anuera eta ikusiko dut Azkainen bada bertze ogitegia egiten dute edo bertze norbait edo mediku bat eta leno entxeiatzen nintzen hori inguruan hartu gauzak lana egitzia inguruarekin eta oai eginen dut eta eskorekin esko hartzen du bon, ebe egiten aldugu, traktu bat, egiten aldugu, hola.
Azkenik, Simon Karrerek, aldudarak bideo eta kaldadudaren aldetik, eskoaren autua, egin aitzineko gogoetak aurkitu dizkigu.
Simon Karrer, ni naiz aldudarak bideo kooperatibaren gerentea. Eta beraz, eusko ideiarekin, filosofikoki, pertsonalki, jubiletik segitzen dut ideia hori, den garapen hori, eta eramana izan den orain arte lan ikaragarri hori. Pentsatzen baitut, astapenetik, gure kontsumitzeko manerak eragintzen duena biharko herrialdeko egoera. Eta egia da, nire pentsatzen lanaren pentsaketa ere, astapenetik, hola dutala, jan nahi dut ikasketak egin eta bideo mailan bilakatu dela proiektu bat eta nola baliatu bideoa hemen lurraldean zerbitzu emaile izaiteko eta zerbait izaiteko. Eta egia da orta, bideo hortatik sortu dela enpresa bat aldudarrak bideo. Bideo eskaintzen dugu, bideoak egiten ditugu eta denbora berean da Herri Telebista gaia landu dugu eta da bideoarekin herritarri zerbaiten eskaintzea eta Herri Telebista hori ez da nola nahika egina da Herri Telebista parte hartzailea, jendeak ere parte hartzen dute. Eta filosofi bera atsemaiten dut euroarekin, lotua ekonomiari, sare sistema hori, nun egiten duenak fruituak errezibitzen ditu, eta sare gero eta handiago, eta denek azkartzen gira, eta hori biziki ongi atsemaiten dut, beraz dena lotzen dut, zanai duen gaiamendu pertsonal bat, kontsumitzaile bezala euskoa erabiltzeko indarra eginen, inguruan ikusi nori erosten dituzten gauzak, nola erosten dituzten, euskoan balin badira, be ikusi euskoarekin hoiekin nola lan egin, eta ez badira ono ala, hoiekin mintzatu, ikusteko ea prez diren txartzeko, eta espikatzeko nola funtzionatzen duen, eta hoiek ere ambasadore bilakatzeko gure mail txipian. Gero enpresa mailan gogoeta handiago da, da dundik sartzen den dirua, nora joaiten den, eta aldi oro hori pentsatzea, da hasteko masina hori martxan emaiten, behar da alimentatu, behar da hasi, eta bo, ne ustez hastapena ez da gaizkik, eta beraz gure inguruan azterketa egiten nahi gira, eta ikustea gure presak gehienak dira langileenak, gure zerbitzuen presa handitz bezala, dira gu ez ditugu produktuak sortzen, ez dugu gure mamia dira gaiak, dira irudiak hartzen ditugunak, erosten ditugu kamera batzuk, bo, momentuko ez da egun batetik bestela hemen sortuko usina bat kamerak eginen dituenak, baina bestale baitugu frestiki batzuk, edo imprimategi mailan, edo diende batzuk inguruan egiten dituzena, bera, hoiekin ikusi nola hori euskotan, eta gero langileekin ahemana, ea langileak prest diren txartzeko, nola, zeinetan, bon, lan sozial bat sartzen da, komplikatua da, baina martxan emaiten dugu, hortan, ikusiko hemen ikurte bat etibe, urte bat edo bizpairun buruan, ea zebilakotako den, pentsatuz, gu emaiten bagira zerbitzu emaile bezala bideo mailan, jendeak euskoak izan duenak, badakite gurekin filmak euskoa baliatzen alditu zela, filmak egiteko, jen enpresak erakusteko, edo gauza personalek egiteko, beraz, sistema hori abiatzen da, ikusiko dugu nola urrunago joiten den. Eta bukatzeko bada kanaldude, eta kanaldude proiektua ere, beste bidetik ere, lagundua izaiten ala, bide hortatik, gana iru, gu aurkezten dugu kanaldude, lagundua izaiten alden proiektu bat bezala, eta beste sistemak nun dekot hori presak aldatzen dituzela, gero aldaketa hortan egiten den zerbait, guretako diru sartze berri bat izaiten ala, bizik interesgarria, biziki lotua delako gure publikoari.
Eta euskoak elkartasuna, ingurumena eta euskara sustatzen baititu, hara hemen Oskojiren Euskalegian euskaraz kantu famatua. Euskoaren bidez, Euskalegian euskara biziaraztera anima gaiten.
Eta hortaragoa badagara ya noiz baitezagun guda hori galedo iraba zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arna badagara ya noiz bait dezagun guda hori galedo iraba Euskal Herrian hitz egiterik ez bada bota dezagun demokrazia zerri askara geureari mailtzen usteko bezain odol galduak ez gara hizkuntza gabe saidatzu enola irtengo naizen plazara eureari mahiltzen usteko bezain odol galduak ez gara euskalduna irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena. Zer euskaren hilitzake bere izkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena.
Itzorduak, zuen egutegiaren osatzeko.
Euskoaren aholkulari bilakatzeko itzordua.
Euskoaren aholkulari bilakatzeko formakuntza bat emanen da larun batean, martxoaren bian, goizeko 9:00 eguerdi arte, Baionan, 20 Kordelier karrikan.
Izen emaitea baitezpadakoa da, eusko.dante@yahoo.fr elbidean.
Formakuntzaren helburua da,
Euskal Moneta elkartearen eta aholkularien herri eta auzoen arteko loturaren egiteko gaitasuna biltzea, euskoaren aurkezpena egiten ikasiz, eta hainbat aurkezpen eta informazio txostenen erabiltzeko eta ezagutarazteko medio eraginkorrak bere ganatuz.
Goiz batez, jakinen duzue, nola euskoaren sarea haunditzen lagundu?
Zuen inguruetako profesionale, salgunei, ofiziale edo elkartei, eskoaren erabiltzeko gogoa emanez. Interesatuak diren profesionalei izen emaitea errestuz, edo beren datuak zuzenean Euskal Monetako ordezkariei edo berezituei luzatuz. Tokiko profesional, salgune, ofiziale eta elkarteak bilkura batetara gomentatu, nun Euskal Moneta elkarteko ordezkari batek galdera zehatzei erantzuten ahalko duen zuzenean, eta bar.
Aintzinetik milesker, interesatuek, beren presentziaren baieztatzeaz, ubebikoitza@irualdiz, euskalmoneta.org elbidearen bidez.
Azkenik, jakin ezazue euskoak jada 1000 erabiltzaile gainditu dituela. Eta profesionalen onespen batzordea bilduko dela, otsailaren 18an eta berriz martxoaren 4an. Epeak ez utxegin, zuek ere, euskoaren profesionalen sarean sartu nahi baduzue. Otsailaren 26an, asteartarekin, gaueko 9:00 Lurzaindia. Herritarren aurrezkia espekulazioaren mugatzeko eta laborantzan instalatzeak laguntzeko. Ainiza Mondioloseko laborantza ganbaran.
Lurzaindia, lurra kolektiboki erosteko egitura, duela hilabete bat sortu berria da. Marie-Christine Elizondo, Marie-Claire Leurgori eta Lor Testomalek, esplikatuko daukute, zenako holako iniziatiba izan den Euskal Herrian, eta nola gutarik bakotsak parte hartzen aldugun egitura hortan.
Entzulean parte hartzera animatzeko, hara hemen Lurzaindiaren argudioak elikatzen gaituen ama lurra ontasun kolektibo bilaka dadin, merkatu espekulatibotik betiko ateratuz.
Hori guzia, laborarien desagertzaren kontra ari zaiteko. Zeren, gaur egun Euskal Herrian, 1000 hektare laborantza lur desagertzen dira urtero iparaldean. Laborantza lurren prezioa ezin jasana da. Laborariak atxikitzeko eta instalatzeko zailtasunak badira. Tokiko ekoizpenak eskaz dira. Tokiko bizi sozial, kultural eta ekonomikoa ahultzen da.
Lurra kolektiboki erosiz. Proiektuan parte hartuz eta Lurzaindiaren akziodun izanez, laborantza lurra kolektiboki erosteko ahala emaiten duzu, espekulazio gabeko prezio hon batean. Lurra laborantzan plantatzeko eta laborarian atxikitzeko baliatua izanen da. Bakotsak kide izaiteko ahala du. Ogoie ororen truk.
Laborantza errikoiaren alde. Lurra errespetatzen duen laborantza, kalitatezko ekoizpen saunuak ekoizten dituena, baliabide naturalak eta naturaren zikloak errespetatzen dituena. Tokiko laborantza, bertako lanen pleguen sortzaile eta tokiko garapenaren sustatzaile da. Neuri onargarriko laborantza da, instalazioak eta etxalden transmisioak sustengatzen dituena, etxaldeek numbre handian iraun dezaten gure lurraldean.
Lurzaindia lau erakundek kudeatuko dute. ÖLB sindikatak, Arrapitz federazioak, Euskal Herriko laborantza ganbarak eta Iparraldeko amapen sareak.
Norbanakoek, elkarteek, herri eta lurralde elkargoek diru laguntzekin parte hartzen ahal dute lurzaindiaren akzioen erosten. 20 € erosi behar dira gutienez. Lurzaindiari bere egin beharren betetzeko medioak eskaintzeko. Euskal Herriko Laborantza Ganbararen urte betetzean kanpaina hasi da eta 2013ko urte bukaera arte 350.000 € bildu nahi dira. Otsailaren 26ko hitzaldiari buruzko xehetasun gehiagorentzat www.lurzaindia.eu. Bizirik, bizi mugimenduaren 6. emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, martxoaren 18an, astelenarekin, arratseko 7etarik oiti.
Aldi honetan, bizi mugimenduak 2014ko Herriko Etxeetako hauteskundeen kari alternatibei buruz daraman lan baten berri ukanen duzue.
Anartean, berri gehiagorentzat gure web orria ikus lasai bizimugi.eun.